Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Dragan Štavljanin, a producentica je Svetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio za list Kurir da i dalje čeka dogovor sa Aleksandrom Vučićem, a nakon informacije koju su prenijeli mediji da se odlučio kandidovati na predstojećim predsjedničkim izborima. Kakve su mu šanse ako to uradi?
Onako je rešio da otkine koji procenat glasova Aleksandru Vučiću, to će dobro da plati. Medijskim blaćenjem.
Zbog najave revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, danas najavljena sjednica državnog parlamenta u Sarajevu odgođena.
Meni djelovanje Bakira Izetbegovića jasno pokazuje da ili se radi sa jedne strane o apsolutno političkom diletantizmu i nepripremljenosti, a ako nije to u pitanju, znači ako zaista postoji razlog da se izvrši revizija tužbe, onda se naprosto radi o jednom političkom spinu.
Nakon jučerašnjih dešavanja koja su obilježili brojni verbalni incidenti, metež i gužva u crnogorskom parlamentu, danas stižu osude.
Mi u ovom trenutku imamo tajkune koji su van zakona, imamo političke subjekte koji su van zakona i imamo situaciju u kojoj država Crna Gora je odustala od monopola na upotrebu nasilja, pa se samim tim može postaviti pitanje da li ona i jeste država.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Suđenje lideru građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću vraća se na početak. Odlučio je danas apelacioni sud, potvrdio je za naš program njegov advokat Nebojša Vlajić. Oliver Ivanović osuđen je 2016. na 9 godina zatvora za ratni zločin nad kosovskim Albancima, civilima tokom 1999. i 2000. godine. Pre 9 godina završen je jedan san na Kosovo, počeo je drugi. Završena je borba za slobodu i počeo je rad na učlanjenju Kosova u NATO i Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na svečanoj sjednici Skupštine povodom 17. februara 9. godišnjice od proglašenja nezavisnosti. Predsjednik SAD-a Donald Trump čestitao je Hašimu Tačiju dan nezavisnosti. U Podgorici ispred vlade protestovalo više od 2000 majki kojima su umanjene mjesečne naknade za troje ili više djece. Policija ih je spriječila da uđu u zgradu.
Incident je nastao kada su majke koje protestuju zbog umanjenja mjesečnih naknada za troje ili više djece pokušale da na silu uđu u zgradu vlade, što je spriječio kordon policije. Jedna od organizatorki, Željka Savković, je nešto kasnije rekla da majke traže da ih primi neko iz vlade. Iz vlade su pozvali nezadovoljne majke da podnesu zahtjev na koji će biti odgovoreno naredne sedmice, što su okupljeni uprkos molbama organizatorke Željke Savković da se raziđu odbili. U međuvremenu protestu su se pridružili i predstavnici opozicionih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Američki državni sekretar Rex Tillerson rekao je danas tokom prvog susreta sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom da je Washington spreman na saradnju sa Moskvom ako je to interesu SAD-a.
Kao što sam rekao tokom saslušanja u Senatu, Sjedinjene Države će razmotriti mogućnost saradnje sa Rusijom kada možemo naći oblasti praktične saradnje koje će koristiti američkom narodu. Tamo gdje se ne budemo slagali, SAD će potencirati svoje interese i vrijednosti, kao i one svojih saveznika. Dok tražimo novi zajednički teren, očekujemo da Rusija ispoštuje sve obaveze prema sporazumu iz Minska i radi na smirivanju nasilja u Ukrajini.
Tokom susreta u Bonu, Sergej Lavrov je kazao da se njegova zemlja ne meša u unutrašnja pitanja drugih.
Ima mnogo pitanja o kojima treba da razgovaramo. Verujem da će svaka tema definisati parametre naše buduće saradnje.
Američki ministar odbrane James Mattis je izjavio da Rusija mora da poštuje međunarodne norme, kao što se očekuje od svih ozbiljnih država na planeti da to čine.
Nismo u situaciji da vojno sarađujemo sa Rusijom, ali će naši politički lideri nastaviti da se angažuju u pronalaženju zajedničkih temelja za saradnju, tamo gdje se Rusija pridržava preuzetih obaveza. U tom slučaju možemo se vratiti nekoj vrsti partnerstva koje je ranije postojalo sa Sjevernoatlantskom alijansom. Međutim, Rusija najprije mora da pokaže da poštuje sporazum Rusija-NATO.
Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je danas na svojoj prvoj samostalnoj konferenciji za novinare u Beloj kući da njegova administracija funkcioniše besprekorno, ali da mediji šire priče o haosu. Moja administracija funkcioniše kao podmazana uprkos činjenici da imam poteškoća sa odobravanjem izbora za članove kabineta, rekao je Trump.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za list Kurir da i dalje čeka dogovor sa Aleksandrom Vučićem te da prije toga neće donijeti nikakvu odluku. Ova izjava uslijedila je nakon informacije koju su prenijeli mediji da se Nikolić odlučio kandidovati na predstojećim predsjedničkim izborima. Analitičari ocjenjuju kako su mnoge opcije u igri, no kako navode u prilogu Branke Trivić, ako se bude kandidovao, šanse su mu gotovo nikakve.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić očekuje da će sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem postići dogovor koji je u interesu Srbije i ne želi nikakve podele. Rekla je ruskoj agenciji Sputnik u predsjedništvu Srbije Nikolićeva savjetnica za medije Stanislava Pak. Snaga poverenja građana predsjednika Srbije Tomislava Nikolića obavezuje da nastavi aktivno da učestvuje u izvršnoj vlasti, dodala je ona. Ta izjava, međutim, nije stavila tačku na političku konfuziju u zemlji. U samo dva dana predsjednik Tomislav Nikolić je o svojoj kandidaturi za predsjedničke izbore dao dve različite izjave. U utorak je novinarima rekao da je jedino izvesno da se neće sam kandidovati ukoliko ga ne kandiduje Srpska napredna stranka. Predsjedništvo Srpske napredne stranke je istog dana popodne donelo jednoglasnu odluku da kandidat za predsjednika Srbije bude Aleksandar Vučić. Dan kasnije, u sredu, Tomislav Nikolić unosi nejasnoću time što je na pitanje odustaje li od kandidature odgovorio:
Bože zdravlja, dogovorit ćemo se.
Nekoliko ministara iz Vučićeve vlade izuzetno oštro se osvrnulo na medijska saznanja da će se Nikolić navodno kandidovati za predsjednika. Lider Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke, Ivica Dačić, ocenio je da je, ako je vest o kandidovanju Nikolića tačna, sramotno da se on time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Aleksandra Vučića. Ukoliko je sujeta jedini razlog kandidovanja Tomislava Nikolića, to je velika i duboka greška, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin i dodao:
Ukoliko predsjednik Nikolić zaista bude hteo da se svrsta uz Jankovića i Jeremića, onda to govori da svi mi koji smo glasali za njega, da smo negde pogrešili. Aleksandar Vučić je čovjek koga je Srbija izabrala da sledi, čovjek od koga Srbija očekuje da će sačuvati stabilnost, da će sačuvati mir i da će nastaviti sa ekonomskim razvojem.
U ovom političko-medijskom trileru u Srbiji, u kojem je zbog ćutanja vlasti teško razlučiti informacije od spekulacija, svetlo dana ugledalo je i navodno saznanje da je šef države Tomislav Nikolić u utorak poslao pismo premijeru Aleksandru Vučiću, u kojem od njega traži mesto lidera SNS-a i predsjednika vlade u zamenu za podršku u trci za šefa države. Mnoge opcije su u igri, i da se Nikolić zaista kandiduje iz osvete Vučiću, ali i da se ne kandiduje nego da poveća svoj ulog, ne bi li izdejstvovao neke sinekure za sebe, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Jovo Bakić. Ako se bude kandidovao, prognozira on, šanse su mu gotovo nikakve.
Onako je rešio da otkine koji procenat glasova Aleksandru Vučiću, to će dobro da plati. Medijskim blaćenjem. Tu će biti iz dana u dan govoreno o kućama koje je Tomislav Nikolić bespravno podigao, o sredstvima Dragičine fondacije koje on ima pucere na glavi i to će biti iskorišćeno.
Naš sagovornik dodaje da Nikolić može da privuče i deo socijalista da glasa za njega. Jednom delu njih Nikolić je bliži od Vučića, a pored toga nikako im ne odgovara što nemaju svog kandidata za predsjednika, pa se lako može desiti da ne poslušaju savjet svog šefa Ivice Dačića da podrže Vučića. Upitan može li eventualna Nikolićeva odluka da trči predsjedničku trku dovesti do podela u Srpskoj naprednoj stranci i do toga da Vučiću oduzme deo glasova stranke, Bakić kaže da bi Nikolić mogao odatle dobiti minoran broj glasova.
Nikolića ljudi u SNS-u vole, ali on im ništa ne može doneti. A svi su u politiku ušli radi čara, a ne radi ideja. I u tom smislu oni će glasati za onog čoveka koga se plaše, ali od koga interesno zavise. Sve Vučića.
Na sednici glavnog odbora Srpska napredna stranka bi u petak trebalo da donese odluku o jednoglasnom predlogu predsjedništva stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsjednika Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije za zašto objašnjava zbog čega se razilaze dugogodišnji politički partneri, premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio kandidaturu za predsjednika države, i Tomislav Nikolić, koji je očekivao podršku Vučića i Srpske napredne stranke za drugi mandat na toj poziciji.
Taj strongman režim koji je izgradio gospodin Vučić očigledno ima svoje granice i svoje slabosti. Uz njega on nije dopustio da izraste ni jedna politička ličnost u stranci i oko stranke, i toga je dovalo do rizika da će SNS izgubiti izbore za predsjednika, i toga očigledno natjelo da ide jednim putom kojim sigurno prije godinu dana još nije razmišljao i nije bio planiran.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Već danima traju polemike u Bosni i Hercegovini oko najave Bakira Izetbegovića, člana BH predsjedništva, o mogućem pokretanju revizije tužbe te države protiv Srbije za genocid. Prva institucionalna kriza bila je vidljiva danas kada je odgođena sjednica državnog parlamenta, jer su poslanici iz Republike Srpske odbili da učestvuju u radu dok kolektivni šef države ne donese odluku o reviziji presude protiv Srbije. Marija Arnautović ima detalje.
Sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgođena je nakon što se nisu pojavili zastupnici iz Republike Srpske, koji su još jučer odlučili da neće učestvovati u njenom radu. Tražili su da sjednica bude odgođena dok predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne donese odluku o reviziji presude protiv Srbije. Predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džafirović ipak je otvorio sjednicu i odmah najavio pauzu.
Konstatujem, dakle, da sjednici od 14 zastupnika iz entiteta Republika Srpska prisustvuje samo jedan zastupnik. Koleginica Krišto i ja smo obavili konsultaciju i odlučili da napravimo pauzu od sat vremena.
Odlučeno je da sjednica bude održana 7. marta. Zastupnici iz Republike Srpske smatraju da nedolazak na sjednicu nije blokada državnih institucija. Staša Košarac iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata na pitanje novinara da li je revizija presude protiv Srbije pravno ili političko pitanje odgovara.
Prije svega političko.
Obrazlažući stav zastupnika iz Republike Srpske, Košarac kaže:
treba da izbijemo taj model da je Bosna država Bošnjaka, da je Bosna jednako Bakir Izetbegović, da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednako Bakir Izetbegović. Gospodo, to nije tako.
Analitičar Adnan Huskić kaže da je najavljena revizija presude dobro poslužila kao poligon za raspravu kako bi se skrenula pažnja sa gorućih problema u državi.
Kakvi su meriti cijele priče? Dakle, da li postoje razlozi, da li postoje novi dokazi o kojima se govori da bi ova revizija tužbe zaista bila utemeljena? Meni djelovanje Bakira Izetbegovića jasno pokazuje da ili se radi sa jedne strane o apsolutno političkom diletantizmu i nepripremljenost, dakle, se mjesec dana prije isteka roka uopšte otvara ova priča, a ako nije to u pitanju, znači ako zaista postoji razlog da se izvrši revizija tužbe, što mislim da bi bilo pogrešna stvar iz razloga što je naprosto maksimum pravde koja se može na tom nivou dobiti uopšte sa onom tužbom ranijom, dakle, i tim nekim njenim, moram reći, polovičnim rješenjem onoga što je sud rekao, mislim da se izvukao maksimum iz toga što može dobiti na tom nivou, onda se, ako se ne radi o tome, onda se naprosto radi o jednom političkom spinu. U oba slučaja mislim da kritika ovaj put mora ići na Bakira Izetbegovića.
Sve to, kako kaže Huskić, pogoduje i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Mislim da se prvenstveno radi o tome da je ovo za Dodika apsolutno izvanredna situacija. Dakle, sada kada je već čitava priča oko nesretnog referenduma, jel, iz septembra prošle godine, čitave priče o stavljanju na crnu listu, dakle, onome što je američki State Department donio po pitanju samog predsjednika Republike Srpske, Dodiku se je napokon otvorio ponovo jedan prostor unutar kojeg on može raditi ono što radi najbolje. A to je da stranke, dakle, prvenstveno SDS, kaže, mada je PDP umanjio, uvijek pravi problem na isti način i samo je iskoristio naprosto, moram reći, jednu izvanredno nabačenu loptu od strane Bakira Izetbegovića.
Bosna i Hercegovina je 1993. godine podnijela tužbu protiv Savezne Republike Jugoslavije na Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Presuda je donešena 26. februara 2007. godine. Njome je najviši sud UN-a definisao pokolj nad bosanskim muslimanima u Srebrenici genocidom, za koji ne smatra odgovornim Srbiju i odbacuje zahtjev za isplatom finansijske odštete, ali Srbiju smatra odgovornom jer je zločin propustila spriječiti te kazniti počinitelje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Jučerašnja dešavanja u crnogorskom parlamentu obilježili su brojni verbalni incidenti, metež i gužva. I dok se traži procesuiranje učesnika u incidentima, nameće se i pitanje kakve poruke se šalju građanima. Odgovor potražila Lela Šćepanović.
Bilo je više incidenata. Poslušajte kako je sve to zvučalo. Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice. Komentarišući najavljeno hitno suđenje njegovoj partijskoj koleginici Jočić, funkcioner DF-a Slaven Radunović je udarac okarakterisao kao malu vaspitnu packu.
Evo sad smo ispred Centra bezbjednosti gdje je naša koleginica Marina Jočić, koja je danas jednom malom vaspitnom packom opomenula jednu od koleginica, Šćepanović Martu, sad je privedena u Centru bezbjednosti i bit će joj po hitnom postupku suđeno.
Verbalne uvrede pretrpio je i poslanik DPS-a albanske nacionalnosti Ljujić Škrelja, kome je, kako je objasnio, Milan Knežević iz DF-a vrijeđao i psovao po nacionalnoj osnovi. Prijetio da će mu slomiti i drugu nogu. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis, komentarišući uvrede i psovke u skupštinskom holu, kaže da je to postalo novo normalno ponašanje u Crnoj Gori. Osvrćući se na jučerašnja dešavanja, Nikolaidis konstatuje da je DF juče uradio čitavu gomilu nelegalnih stvari, pa napominje da ni protest ispred skupštine nije uredno prijavio.
Oni šamaraju poslanice, a oni hvataju za gušu, oni ulaze u redakcije novina i prijete pokoljem, oni prijete kotrljanjem glava. I šta je poenta svega toga? Da ono što su željeli postići, oni i postignu. Zbog našeg zgražavanja to neće prestati i budući da je to postalo novo, normalno i vrlo korisno ponašanje, ja nemam nikakve sumnje da će se to nastaviti u još radikalnijem obliku.
Budući da se incidenti ove vrste ne dešavaju prvi put, postavlja se pitanje kakve se u kontinuitetu poruke šalju građanima iz najvišeg zakonodavnog doma i da li se slike pojedinih poslanika koji u skupštinskim prostorijama prijete i vrijeđaju kolege, a koje se sa malih ekrana sele u crnogorske domove, sa političke pozornice sele u svakodnevicu. I da li je jučerašnja prijetnja objavljena na Facebooku pristalice DF Novice Kneževića Šamnika, upućena specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, plastičan primjer kako poruke iz parlamenta utiču na građane. Naime, zbog zahtjeva za procesuiranje poslanika Mandića i Kneževića, Novica Knežević je sa Facebooka poručio Katniću da će završiti citat kao Zoran Đinđić, a možda i kao Ivan Stambolić. Kraj citata. Policija u Budvi juče uhapsila Kneževića, koji je i saslušan u kotorskom tužilaštvu, i određeno mu je zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje. Andrej Nikolaidis kaže da je važno konstatovati da slike verbalnih incidenata iz skupštine šalju građanima groznu poruku, ali da je važnije uočiti kako funkcioniše država i njene institucije, pa Nikolaidis postavlja pitanje da li Crna Gora jeste država.
Ako neko ne vidi direktnu vezu između 700 miliona nenaplaćenog poreza i onoga što se juče desilo u skupštini, taj je politički slijep. Mi u ovom trenutku imamo tajkune koji su van zakona, imamo političke subjekte koji su van zakona i imamo situaciju u kojoj država Crna Gora je odustala od monopola na upotrebu nasilja, pa se samim tim može postaviti pitanje da li ona i jeste država.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku emisije poslušajte, zbog loše finansijske i ekonomske situacije sve više medicinskih sestara iz BiH odlazi da radi u zemlje Evropske unije.
Ja znam podatak da je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske za prošlu godinu napisalo 120 potvrda za naše članove koji su otišli da rade u Njemačku, Austriju i zemlje zapadne Evrope.
Filmski režiser Hrvoje Hribar smijenjen je danas sa čelnog mjesta Hrvatskog audiovizualnog centra nakon što mu je u izvještaju državne revizije zamjereno da državnog ministra nije pitao za izdatke preko 200.000 kuna.
Bilo je šokantno navijestiti kolegama direktorima fondova Europe da je moguće da im jednog dana stigne nalaz revizije, da im u stvari ministri i da im u stvari vlade trebaju odobravati sve isplate ili sve ugovore.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije ovih priloga u nastavku emisije govorimo o tome da je u Sjevernoj Mitrovici na mjestu gdje je nekada bila džamija, koja je porušena tokom rata na Kosovu, počelo iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice na toj lokaciji. Slušamo Maju Fićović.
Nema masovne grobnice u Sjevernoj Mitrovici, rezultati su iskopavanja koje je danas vršeno na mjestu gdje je nekada bila džamija koja je porušena tokom rata na Kosovu kod glavnog mosta na Ibru. Mi smo danas pretražili lokaciju na severnoj strani mosta na Ibru u Mitrovici gdje je bila džamija za koju se sumnjalo da postoji masovna grobnica, rekao je za Radio Slobodna Evropa Arsin Grđaliju, direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini.
Napravili smo tri kanala koji su u dubine više od metar ispod nivoa džamije. Znači, na svim trim kanalima nismo našli na neki znak da tu postoji nešto i bukvalno zatvorili smo, znači, radove danas na toj lokaciji i da ništa nije, znači, pronađeno. Mi imamo zadužnost kao institut da svaku informaciju pretražujemo i da zatvorimo sve sumnje oko toga da li postoji nešto ili ne.
Enveru Tahiru iz Mitrovice, otac je nestao 15. marta 99. godine, a kidnapovan je iz kuće u centru Mitrovice, kaže Tahiri za naš program.
Mi smo skeptici da će ovdje nešto biti. Zbog toga što je baš gdje je bila džamija ovdje, podignut je beton.
Na konstataciju da neke porodice kažu da se iskopavanje ne vrši na mjestu gdje je bila džamija, već pored, dr. Arsin Grđaliju kaže.
Tako reći, ja sam porastao ovdje, ja znam tačno gdje je bila, znači džamija je jedna, još 4 metra iza bagera. Prema tome, pošto su tu i eksperti Eudeksa i svi, mi znamo znači, da li se to pomeralo ili ne.
Iza Tusulje je zasela na domak Mitrovice, tokom rata nestali su sin i brat od strica. Sina je pronašao za bratom traga. Na pitanje da li veruje da je na ovom mjestu grobnica, kaže da je bilo svedoka.
Svedoci, koje svedoče da su vidjeli noći koji su stanovali na obak na uzgradu. To ide tako inače, direktno niko nije objavljen gdje je moj saranjen sin ili brat ili tada ja znam. Ko može da zna gdje je taj?
Milorad Trifunović, koordinator Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, kaže da je predsjednik Kosova Hašim Tači obećao da će prva tema u Briselu biti rasvjetljavanje sudbine kidnapovanih i nestalih, ali da do toga nije došlo.
Sreo sam gospodina Tačija posle toga, pitao sam ga šta je bilo sa onom na vašim obećanjem. Kaže, ja što obećam, ja ispunim. Kaže, i rekao nam je da je razgovarao sa gospodinom Vučićem pola sata telefonom i da Vučić je prihvatio tu inicijativu da se u Briselu razgovara.
Iskopavanju su prisustvovali predsjednik Komisije za nestala lica u vladi Kosova Prenk Đete i Suzana Matejić iz Komisije za nestala lica vlade Republike Srbije i zamjenica predsjedavajućeg radne grupe za pregovor o nestalim licima na relaciji Beograd-Priština, kao i predstavnici Euleksa. Više desetina Mitrovčana, uglavnom Albanaca, posmatralo je današnje iskopavanja. Situacija u gradu bila je mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog loše financijske i ekonomske situacije sve više zdravstvenih radnika iz Bosne i Hercegovine odlazi da radi u zemlje Evropske unije. Najviše idu, kako javlja Erdoğan Katana, medicinske sestre, čije plate se kreću od 250 do 300 eura mjesečno.
Zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini upozoravaju da bi zbog sve većeg odlaska radnika iz ove oblasti na rad u inostranstvo zdravstveni sektor mogao doći u ozbiljne probleme. Predsjednik Unije sindikata u zdravstvu RS-a Ranko Palačković kaže da na rad u zemlje Evropske unije najviše odlaze medicinske sestre zato što su tamo bolje plaćene i poštovane.
Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske za prošlu godinu otišlo oko 80 sestara, a najava u ovoj godini je daleko veća i ja se bojim da mi, nažalost, pored svih ovih, da ne kažem, hiperprodukcije, nećemo moći obezbijediti kvalitetan kadar i da će doći do ugrožavanja pružanja zdravstvenih zaštite.
Predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske Živana Vuković-Kostić izjavila je da se osnovna plata medicinskih sestara kreće od 250 do 350 evra.
Što se tiče odlaska sestara iz Republike Srpske, ja znam podatak da je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske za prošlu godinu napisalo 120 potvrda za naše članove koji su otišli da rade u Njemačku, Austriju i zemlje zapadne Evrope.
Medicinske sestre iz Federacije Bosne i Hercegovine na radu u inostranstvo odlaze nešto manje, kaže Sonja Buhvar, dopredsjednik Udruženja sestara na nivou Federacije BiH.
Mi do sada nismo imali posebno odlazak medicinskih sestara, to je u zadnje vrijeme, tako da u nas je sad češće odlazak liječnika.
Ministarstvo zdravlja Republike Srpske ima podatke o broju zdravstvenih radnika koji su otišli iz ovog BH entiteta na rad u inostranstvo zaključno s krajem 2015. godine i odnosi se na petogodišnji period. Portparol Ministarstva zdravlja Jelena Vujović.
Otišlo je 120 medicinskih tehničara i oko 80 ljekara. Napominjemo da mi nemamo podatke koliko je otišlo ljudi koji su bili prijavljeni na biro, odnosno koji nikada nisu bili zaposleni u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Zdravstveni radnici ne vjeruju da će se nešto bitnije popraviti njihov položaj u Bosni i Hercegovini, zbog čega očekuju još veći broj odlazaka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ogranični gradići u Bosni i Hercegovini nestaju i pretvaraju se u sela.
Pričamo o strukturi ljudi koji su školovani, koji su imali poslove u državnim firmama, znači imali su osiguranu plaću, relativno dobru plaću, se može normalno živjeti. Šta je njih motiviralo da ode, ne znam. I ja smatram da je to nešto drugo osim tog te ekonomske situacije.
Refik Višća, zaboravljeni zavidovički heroj, život dao da bi spasio 12 sugrađana srpske nacionalnosti.
Odlučili smo da predložimo da se ulica Mehmed Paša i Sokolovće ili njen dio nazove po Refiku Višći.
Nogometni uspon cara Elije Murisa Mešanovića u Češkoj.
Mogu da kažem da su češki navijači puno prijateljski. Nema tog nekog nasilja koje postoji na Balkanu.
Slobodna Evropa.org.
Filmski režiser Hrvoje Hribar smijenjen je danas sa čelnog mjesta Hrvatskog audiovizualnog centra. Formalno njegov odlazak se dovodi u vezu sa nalazom revizije koji je negativan, iako u poslovanju centra ne manjka ni lipa, pripremio Enizević.
Iako od listopada 2010. kada je preuzeo mjesto voditelja Hrvatskog audiovizualnog centra, uspio od hrvatskog filma napraviti kvalitetan izvozni proizvod koji donosi nagrade sa renomiranih festivala, a često zna napuniti i rijetke preostale domaće kinodvorane, Hrvoje Hribar odlazi s te funkcije. Državna revizija dala je negativnu ocjenu poslovanja centra, zamjerujući mu, među ostalim, što za izdatke preko 200.000 kuna nije pitao resornog ministra, što je razumljivo kada se radi o nabavi novih kompjutera, ali ne i kada se radi o odobravanju predstava za snimanje filmova. Oni koji su Hribaru smjestili odlazak već su rekli da on tijekom službenog boravka u Berlinu difamirao hrvatske institucije. A evo što on kaže o sadržaju svojih kontakata sa direktorima drugih europskih državnih fondova za film.
Bilo je šokantno navijestiti kolegama direktorima fondova Europe da je moguće da im jednog dana stigne nalaz revizije, da im u stvari ministri i da im u stvari vlade trebaju odobravati sve isplate ili sve ugovore.
Urednica portala Teatar.hr Nora Krstulović pred koji dan je povodom slučaja HAVC-u putila otvoreno pismo saborskim zastupnicima, upozoravajući da nikako ne smiju prihvatiti izvješće državne revizije koje je bilo povod za Hribarov odlazak. Državna revizija je svojim nalazom dovela u pitanje razlog zašto je HAVC uopće osnovan, a to je da se film izmakne iz ralja politike i da na odlučivanje struci, kaže ona za naš program. A evo što kaže o dvostrukim kriterijima revizije, od aktualnog slučaja pronevjere novaca preko putnih računa u kabinetu bivšeg premijera Milanovića nadalje.
Ured vlade je dobio bezuvjetno pozitivno mišljenje, iako je revizija ustanovila da fali barem 370.000 kuna u blagajni. U HAVC-u nije ustanovila da fali ni lipa Harca. A Harc je dobio negativno mišljenje. Pa je kao u Zagrebu je ustanovljen milijunski minus, brojni, vrlo ozbiljni prekršaj, pa je HNK dobio uvjetno pozitivno mišljenje.
Ona u otvorenom pismu zastupnicima upozorava na dalekosežne konsekvence cijele situacije oko Harca i državne revizije.
Jer ako vi na sudu možete dokazati da revizija za Marka radi po jednim pravilima, a za Đurđu po drugim, onda državna revizija više nije referentno mjesto u bilo kojem sudskom postupku.
Nora Krstulović nije ulazila u razloge dvostrukih kriterija postupanja državne revizije, ali promatraču sa strane nameće se logično objašnjenje da su oni u slučaju Harca postupili tako da se ne bi zamirili šatoraškim bukačima i onima koji svojih privatnih razloga stoje iza njih. Potporu Hribaru dali su filmaši iz tranzicijskih zemalja udruženi u Film New Europe Association, a u ponedjeljak će se javnosti predstaviti inicijativa stotinja hrvatskih filmaša Puko nam je film, kojima je cilj zaštita hrvatskog filma od politike. Vremenu je na Hribarovo mjesto do izbora novog ravnatelja imenovan Daniel Rafaelić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
Slijedi Most, radio Slobodna Evropa. Tražimo odgovor na pitanje kako to da je regionalna kulturna suradnja svijeta u vrijeme kada su odnosi među državama u regiji na najnižem nivou. Sugovornici su bili Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda, Dino Mustafić, pozorišni redatelj iz Sarajeva i Boris Posnikov, književni kritičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto umjetnici ne žele sudjelovati u verbalnim nacionalističkim ratovima koje vode lideri država u regiji. U kojoj mjeri su nacionalistički opredjeljeni ministri kulture prepreka regionalnoj kulturnoj suradnji? Zašto zatvaranje u nacionalne okvire ne odgovara pravoj umjetnosti, onovoj generaciji umjetnika koja traži afirmaciju u regiji, stvarali se novi postjugoslavenski kulturni prostor, kao i o tome ko su regionalne kulturne zvijezde? Most je priredio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o kulturnoj saradnji u regionu. Naši sagovornici su u Beogradu dramaturg Ivan Medenica, u Sarajevu pozorišni reditelj Dino Mustafić i u Zagrebu književni kritičar Boris Posnikov. Kulturna saradnja u regionu jača posljednjih godina. Sve je više regionalnih festivala i regionalnih umjetničkih nagrada. Prave se pozorišne predstave i filmovi u kojima učestvuju glumci i reditelji iz različitih država regiona. Imamo televizijske serije koje se rade u regionalnoj koprodukciji. Svako voli da svom festivalu i manifestaciji pridoda i ono regionalni, mada oni često i nisu takvi. I dok regionalna kulturna saradnja cveta, politički odnosi u regionu su nikad gori. Na sve strane buja nacionalizam, u medijima je sve više govora mržnje, a političari šalju poruke kao da će sutra zaratiti. Gospodine Medenica, kako objašnjavate taj fenomen?
Na prvi pogled to djeluje veoma paradoksalno, da imamo sve izraženije tenzije u političkim odnosima između zemalja bivših republika jugoslovenskih i s druge strane sve dinamičnije i rekao bih normalnije saradnje u sferi kulture. Mislim da bi trebalo malo da se vratimo unazad i da postavimo ovu temu u jednu, da tako kažem, istorijsku perspektivu, da je zapravo i normalizacija odnosa između zemalja bivše Jugoslavije posle raspada Jugoslavije i ratova koji su se vodili počela u domenu kulture i da je počela uspostavljanje mostova. Evo, ja sam Dina Mustafića prvi put upoznao u životu i od tad se znamo i sarađujemo u Milheimu još 97. godine, kada smo doduše na, ajde da tako kažem, stranom, a ne domaćem terenu, u pozorištu Roberta Ćulija se okupili svi iz bivše Jugoslavije i mislim da je u nekom simboličkom smislu taj skup označio početak normalizacije ovih odnosa. Ono što je tu zaista zanimljivo jeste da novo nastale političke prilike u poslednjih, ja ne znam, možda godinu dana, ako ne i duže, to vi bolje znate, redovnije pratite, zaista nisu uticale na kulturnu saradnju i da ti društveni tokovi teku potpuno paralelno. Ja to objašnjavam činjenicom da ta povišena nacionalistička retorika u regionalnim politikama zapravo nije autentična. I to što kulturna saradnja opstaje možda jeste neka vrsta krivog ogledala za to do koje mere, ja neću naravno da u potpunosti negiram opasnost te povišene nacionalističke retorike, ali ja mislim da činjenica što se na nju mnogo ne obaziremo ukazuje na to da nam je svima manje više jasno, svesno ili podsvesno, da je reč više o nekoj vrsti, ajde da tako kažem, scenografije ili predstave za kratkotrajnu lokal upotrebu, pogotovo u periodima predizbornih kampanja. Takav je slučaj bio u Hrvatskoj, takav je slučaj trenutno u Srbiji, a kako se naše politike vode od vanrednih izbora do rekonstrukcija vlada, imam utisak da smo stalno u predizbornim kampanjama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mustafiću?
Ja mislim da se ovdje čitav društveni život svodi na politički ili još gore na partijski život, tako da izvan politike se doima kao da nema života. I zaista u tom smislu sve što se dešava u kulturi, a tu ima vrlo zanimljivih autorskih ostvarenja i dosta toga se poboljšalo na planu uzajamne kulturne saradnje, to prosto ostaje prešućeno. Mislim da kada govorimo o kulturnoj saradnji, mi možemo reći da je to jedan paralelni tok koji ne odražava ni na koji način političke odnose u regionu, koji se zaista populistički i demagoški po potrebi antagoniziraju u odnosu na ono što su izborni politički ciljevi oligarhija koji vladaju našim državama. Tako da se ja u principu mogu složiti sa Ivanom da jedna nova generacija autora i umjetnika koja je u postkonfliktnoj eri, jeli, raspada Jugoslavije, napravila kulturne mostove, da je ona na neki način to povezala zato što su se ljudi prepoznavali i na planu umjetničkog jezika, a on je jezik emocija i senzibiliteta, i onda su te veze naprosto neraskidive i nekada su i mnogo jače od političkih ili administrativnih okolnosti.
Gospodine Postnikov, kako vi tumačite ovaj fenomen da regionalna kulturna saradnja ide jako dobro dok su u isto vrijeme odnosi između država jako loši?
Ono što se meni čini ključnim zapravo u cijeloj toj priči je pitanje da li mi o tom tipu regionalne suradnje govorimo u kategoriji alternativne kulture ili opozicijske kulture. Dakle, da li govorimo o nekom tipu alternativne kulture koji gradi paralelni pogon koji se pokušava razvijati neovisno i usporedno sa politički dirigiranim kulturama unutar nacionalnih država, ili nam je stalo do nekog tipa opozicijske kulture koji će ovu nacionalnu kulturnu hegemoniju i hegemoniju nacionalnih kulturnih kanona pokušati dovesti u pitanje. Meni se čini da se ta kulturna suradnja trenutno najviše razvija ovim prvim tokom, dakle pokušava se graditi neki tip paralelnih, uvjetno rečeno, institucija, ako se festivale na primjer uopće može zvati institucijama, dok se ovaj tip ozbiljnijeg oponiranja nacionalnim kulturnim politikama čini mi se da on možda još uvijek preslab. Možda je moj dojam uvjetovan time što je zapravo u Hrvatskoj u zadnjih nešto više od godinu dana sa promjenom vlasti i dolaskom u početku baš izrazito radikalno relativno desne političke opcije, a sada nešto prikrivenije, ali i dalje vrlo desne političke opcije, težište političkih sukoba prebačeno upravo na kulturno polje. Tako da je ovdje otprilike, kažem u zadnjih nešto više od godinu dana, pitanje bavljenja regionalnom kulturom postalo zapravo par excellence političko pitanje. Ako se bavite nečim kao što je na primjer postjugoslavenska književnost, kao što to ja pokušavam raditi i niz drugih ljudi, vi ste na neki način politička meta i proskribirani ste. Tako da, evo, kažem, čini mi se da ovaj tip regionalne suradnje se apsolutno razvija, samo nisam siguran da li će biti dovoljno ako on ostane zapravo u matrici ovog nekog paralelnog toka.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o kulturnoj saradnji u regionu. Sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva, Boris Postnikov, književni kritičar iz Zagreba i Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mustafiću, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini na mestu ministara kulture nalaze se konzervativci, ljudi koji pre svega forsiraju nacionalnu, da ne kažem nacionalističku kulturu. U kojoj mjeri su oni prepreka regionalnoj kulturnoj saradnji?
Oni su zapravo po prirodi svojoj, po svom biću, protivnici kulture, zato što najšira definicija kulture kaže da je kultura po svom karakteru integrirajuća. Tako da mi zaista danas živimo više manje u politički desno orijentiranim državama koje, ako prolazi iz perspektive nacionalne ili etničke, a usto često ide i atribut vjerske kulture, bar bi trebali da naprave nacionalni muzej, nacionalno pozorište, nacionalnu galeriju, pa da tako pokažu svoju tu naciju. Međutim, ni toga nema. Mi znamo da je to sve više manje zatvoreno, devastirano, uništeno, posebno u Bosni i Hercegovini. Tako da mislim da je tu riječ o jednom virtuelnom nacionalnom mitu i mislim da faktički Ministarstvo kulture koje u Bosni i Hercegovini paradoksalno ima čak 13 na različitim nivoima vlasti, od državne, entitetske pa do kantonalne, zapravo se radi o Ministarstvu kulture koji faktički, mogu da kažem, ne postoji, ili ako postoji, ono ima minimalne budžete. I onda se postavlja pitanje iz čega uopće može izvirati ta moć takvih ministarstava. Međutim, kada se slave neki jubileji, onda se kaže ovdje se njegovala duhovnost. Mislim, nije se njegovala nikakva tu duhovnost, nego se tu se njegovala umjetnost. I danas su zapravo pozorišta zbog takve politike, ja govorim kao čovjek iz tog medija, više manje pretvorene u komunalna preduzeća, umjesto da su pretvorene u umjetničke institucije.
Gospodine Medenica, po vama u kojoj su meri ministri kulture danas prepreka regionalnoj kulturnoj saradnji?
Ja tu imam malo drugačije mišljenje. Generalno mislim, iako ja nemam nikakvih, sad kako bih rekao, nekih velikih iluzija o srpskome društvu kao takvom, ali mi se čini da je situacija možda nešto drugačija nego u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, jer se kod nas taj neki oblik multikulturalnosti, pa čak i tragova, da tako kažem, jugoslovenske kulture, te regionalne kulture, održava i u okviru institucionalne kulture. Vi ste imali nekoliko pokušaja da se promeni naziv Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koji su naravno bili izrazito nacionalistički motivisani, ali to zapravo nije naišlo na podršku nijedne relevantne grupacije niti pojedinaca na kulturnoj sceni, i to zapravo osim, eto tako, nekog kafanskog čaršijskog pokušaja, ni u jednom trenutku nije došlo do nivoa realne opasnosti, s obzirom na činjenicu da je ipak neki razum preovladao i zna se da je istorijski gledano Jugoslovensko dramsko pozorište nastalo kao jedan jugoslovenski projekat od najznačajnijih glumaca iz različitih delova bivše Jugoslavije, i da je to njegovo ime i njegov identitet, autentični identitet i u krajnjoj liniji jedan brand. Mislim da je tu dosta bitno sigurno prepoznati da zapravo kada neko nastupi na političkoj sceni sa jednom nacionalističkom agendom u sferi kulture, da vrlo brzo dođe do po njega razočaravajućeg rezultata, odnosno razočaravajuće spoznaje da takve kulture zapravo nema. Da je to jedan fantazam nekih ljudi koji su izgubili korak sa umetničkim tokovima i oni misle da je moguće praviti neki nacionalni diskurs i agendu u savremenoj kulturi i onda vrlo brzo se suoče sa realnošću da to zapravo nije moguće. Tako nešto, taj tradicionalistički i nacionalistički diskurs možda ponajpre opstaje u književnosti, ali tu čini mi se sve manje, ali u nekim drugim oblastima umetnosti kao što su pozorište i film, ja mislim da tako nečega nema uopšte, da mi možda malo preterujemo kada govorimo o nacionalnoj nekoj kulturnoj matrici kao dominantnoj. U sferi pozorišta ja mislim da u Srbiji ona apsolutno nije dominantna, a ne mislim da je dominantna ni u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini. Ja putujem, pozivaju me kao selektora Bitefa, ja nisam čuo da neke patriotičeske pozorišne predstave su ono što bi se u umetničkom smislu izdvojilo ili bilo forsirano, dobilo nagrade, zašto bi vas iko kao selektor iz regiona zvao da to pogledate, tako da mislim da moramo malo stvari možda i šire da posmatramo.
Gospodine Posnjeko, kako je vaše mišljenje, koliko su te mainstream nacionalne kulture i koliko su ti ministri kulture prepreka regionalnoj kulturnoj saradnji?
Pa ovdje je situacija specifična utoliko što, kao što sam bio spominjao, prije nešto više od godinu dana došlo do promjene vlasti i zapravo najblago rečeno kontroverzni ministar u vladi koja je tada bila uspostavljena, Zlatko Hasanbegović, osoba neprijeporno ustašoidnih političkih tendencija i izrazito revizionističkog pogleda na povijest, je svoju poziciju preuzevši Ministarstvo kulture temeljilo upravo na antijugoslavenskim retoričkim istupima. U osnovi je to priča koja je manje više poznata iz 90-ih. Hrvatska kultura, kako je shvaćaju hrvatski nacionalisti, se prvenstveno legitimira proevropski i antijugoslavenski. Međutim, Zlatko Hasanbegović je bio ministar samo pola godine. I njega je prije otprilike dva mjeseca naslijedila znatno umjerenija HDZ-ova ministrica Nina Obuljen Koržinek. Po prvim signalima ona zapravo nastavlja provoditi dobar dio onoga što je njen prethodnik zacrtao, iako to čini na, recimo, manje konfliktan način. Naravno, pitanje koliki je uopće, da se nastavim na ovo što je Ivan Medenica prije mene govorio, pitanje je koliki uopće može biti doseg takvih politika. Ja se bojim da on dugoročno ipak može biti nešto primjetniji, možda zato što stvari promatram nekako prvenstveno zainteresiran za ovu književnu produkciju. Ona je dobrim dijelom oslanjena zapravo na sistem državnih potpora kojim upravlja Ministarstvo kulture. Tako da nisam baš toliki optimist. Meni se čini da zapravo učinci takvih politika dugoročno gledano, a posebno u kombinaciji sa utjecajem koji desnica i snažne klerikalne struje u hrvatskom društvu imaju na obrazovni sustav na svim razinama, od osnovnoškolskog pa sada sve više do visokoškolskog, da dugoročno zapravo mogu proizvesti veliku štetu.
Gospodine Medenica, da li je današnja regionalna saradnja u kulturi u stvari oživljavanje nekadašnjeg jugoslavenskog kulturnog prostora, naravno u potpuno drugačijim uslovima, jer na tom prostoru sada imamo nezavisne države?
Pa ono u izvesnoj meri jeste oživljavanje tog kulturnog prostora, imamo i taj izraz postjugoslovenska, recimo književnost, postjugoslovenska književna scena. Ono što ja mislim da je tu dosta bitno govoriti jeste da i kada obnavljamo te jugoslovenske kulturne modele ili neki jugoslovenski duh ili identitet u oblasti kulture, to mora sa punom svešću o promenjenim istorijskim okolnostima i da naše sredine, koliko god bile male, pripadaju različitim kulturnim kontekstima, od kojih je jedan od veoma značajnih jugoslovenski kulturni kontekst. Recimo, meni je veoma zanimljivo zašto su Srbi više, kada je književnost u pitanju, ne govori recimo o tom nekom kulturnom uticaju, muslimanskom kulturnom uticaju, o nekim vrednostima koje se mogu vezati za tursko društvo, stvaralaštvo. Mislimo pre svega na stvaralaštvo Bore Stankovića, koji je jedan vrlo veliki pisac srpski, a nedovoljno se njime bavimo, nedovoljno mu se pažnje posvećuje itd. itd. Dakle, multipli su identiteti u pitanju. Mislim da postoji opasnost i od toga da se samo pokušava nekritički obnoviti neki model iz prošlosti, što nije moguće. Vrlo su zanimljive ove tendencije o kojima su i kolege govorile, da neke nove generacije koje nisu nastale u toj kulturi prepoznaju svoje potrebe, svoje interesovanja, u krajnjoj liniji to je u najširem smislu i njihovo kulturno nasljeđe, ali mu one pristupaju na jedan sasvim drugačiji način.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o kulturnoj saradnji u regionu. Sagovornici su Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda, Boris Postnikov, književni kritičar iz Zagreba i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mustafiću, po vama, da li bi se ovo širenje regionalnih kulturnih veza moglo na izvestan način nazvati stvaranjem postjugoslovenskog kulturnog prostora?
Ja mislim da bilo koja saradnja ex-jugoslovenska oblasti kulture ne bi trebala nikako da se rukovodi nikakvim političkim razlogom i mislim da se to na svu sreću nije dogodilo, zato što jeste jedan od osnovnih motiva nacionalizama 90. bilo između ostalog i razbijanje južnoslovenskog kulturnog prostora ili tog modela. Tada, dakle, u tim najgorim godinama, pa skoro ilegalno nekim drugim linijama su dolazile kasete filmova, čitali smo knjige, slušali muziku. Naprosto taj prostor determinira mnogo više sličnosti, snažan je zajednički jezički imenitelj nego naše različitosti. Ja mislim da takva saradnja nudi mnogo izazova, nudi neke zamke. Međutim, sigurno je da su vrijednosti, dometi i značaj ovakve saradnje očigledni. Zato što rastak bivše zemlje je omogućio da pojedina, da kažem, provincijalna kultura uđe u institucije koja je bez ikakvih dometa, koja je napravila jednu štetu za ovdašnje kulture, a širenjem tog kulturnog prostora vi imate mogućnost komparacije i konfrontacije. U svakom slučaju mislim da južnoslovenska kulturna scena, ja bih rekao da ona ima i još jedan identitet koji ne trebamo prenebregnuti, to je balkanski, zatim to je mediteranski, ako hoćete i neki širi i srednjoevropski kontekst, i mislim da je ta regionalizacija vrlo bitna zato što ona sprečava kulturu izolacionizma ili ksenofobije.
Gospodine Postnikov, mislite li vi da se postepeno stvara postjugoslovenski kulturni prostor?
Imate naprosto autorske figure koje ne možete ograničiti nacionalnim kategorijalnim aparatom, jer ako napišete rečenicu kako se može pročitati u medijima, na primjer da je bosansko-hercegovačko-hrvatski autor objavio svoju novu knjigu premijernu u Beogradu, onda vam je jasno da tu nešto ne štima, da postoje neki viškovi koji se naprosto ne mogu obuhvatiti ovim nacionalnim pričama. Tako da se meni čini da se taj tip pozivanja na postjugoslavenskom kulturnom polju odvija skoro pa spontano. I još jedan možda manje primjećen, a interesantan primjer toga je da je suradnja to čvršća što smo bliže onim žanrovima koji su bliže recimo onom polu takozvane niske kulture ili popularne kulture, na primjer u književnosti, znanstveno fantastična književnost koja je potpuno izmaknuta izvan sfere interesa visoke kulture, cijelo vrijeme funkcionira isključivo na regionalnoj razini, slično je na primjer i sa stripom. Tako da mislim da sve to skupa, i još pogotovo ako uzmemo u obzir ovu činjenicu da mlađe generacije koje su nakon 90-ih stasale, također pokazuju taj interes, da to sve skupa naprosto pokazuje da se taj neki proces dinamike unutar postjugoslavenske kulturne scene odvija skoro pa spontano. To nipošto ne znači da to polje nije premreženo različitim političkim i ideološkim utjecajima i interesima. Ono što samo pokušavam reći je da se tu možda čak i ne radi toliko o nekom tipu intencionalne izgradnje zajedničkog kulturnog prostora, nego naprosto o nekoj vrsti dinamike koja nas gotovo spontano približava jednim drugim.
Da li danas možemo govoriti o regionalnim kulturnim zvezdama, ljudima i manifestacijama, dakle ne mislim samo na pojedince, nego i na festivale i druge kulturne manifestacije, koji bez problema prelaze nacionalne granice? Gospodine Medenica, ko su za vas u tom smislu istinske regionalne kulturne zvezde?
To je zanimljivo pitanje. Evo recimo zvezda koja meni prva pada na pamet je Oliver Frljić na primjer, ali je vrlo nekako paradoksalno jednog umjetnika koji toliko provocira kreativno, suštinski svaku sredinu u kojoj radi, bez obzira da li je reč o Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i tako dalje, nazvati uopšte zvezdom. Mislim da bi možda bolje bilo govoriti zapravo o fenomenu o čemu smo mi govorili u toku ove emisije, o zaista činjenici da pored festivala koji su okrenuti regionalnoj saradnji, pored poznatih umetnika koji režiraju u celom regionu, evo Dino Mustafić kada govorimo o rediteljima je sigurno jedan među njima, pored pomenutog Olivera Frljića, dakle pored toga, meni se čini još mnogo značajnijim to da među mladim umetnicima vi imate činjenicu da recimo neko ko je rođen u Istri dolazi i završava fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i onda gotovo živi na relaciji Pula-Beograd ili Pula-Zagreb-Beograd ili Zagreb-Beograd. Dakle, zaista se stvara jedan model rada, jedna vrsta radnog dinamizma i socijalnog dinamizma koji nalikuje na bivšu Jugoslaviju. I to mi se čini možda značajnijim nego da govorimo o regionalnim zvezdama.
Gospodine Mustafiću, po vama, ko su istinske, ajde ne kažemo zvezde, nego istinske kulturne veličine, tu ne mislim samo na ljude, nego na i festivale i manifestacije, koji su priznati na ovom srpsko-hrvatskom području o kojem mi govorimo i koji bez ikakvih problema prelaze nacionalne granice. Šta biste vi tu izdvojili, šta biste tu nabrojali?
Pa bio bih jako nepravedan kada bih sada htio da nabrajam vrlo značajna mnoga autorska imena koja su česti gosti u različitim našim kulturnim sredinama i gradovima i koji su između ostalog, mogu da kažem, u svim medijima i itekako prisutni, jel, od književnosti, pozorišta, filma. I moram reći da se sada već uspostavljaju vrlo zanimljive autorske ekipe, ljudi koji ne dolaze iz jedne sredine, nego naprosto ili vam je reditelj iz jednoga grada, scenograf, kostimograf iz drugoga grada i tu je taj južnoslovenski kulturni prostor vrlo aktivan i dinamičan. I složio bi se sa Ivanom da se pojavila jedna autohtonost mlade generacije koja je ponovo te gradove pretvorila, rekao bih, u svoje usputne stanice i gdje zaista ima te vrlo zanimljive primjere od studija umjetničkih akademija da ponovo studenti idu u određene sredine gdje smatraju da je profesorski kadar najjači, tamo završavaju te škole, ostaju ili na neki način spajaju tu svoju sredinu sa mjestom boravka kao privremenom adresom stanovanja. A što se tiče institucija ili festivala, pa moram reći da su u tom smislu oni festivali i manifestacije koje su imale ugled, na primjer u ex-Jugoslaviji, evo u pozorištu, to su sasvim sigurno, na primjer, Bitev i festival MES, zadržali takvu vrstu ugleda, pravili se neki novi oblici festivala, pojavio se fenomenalni novosadski Exit, pojavio se niz književnih festivala, tako da ja mislim da mi imamo dobar odziv onoga što ja preferiram, a to je jedna visoka i kritička kultura koja će sigurno opstati upravo zahvaljujući ovom preskakanju administrativnih i bilo kojih drugih državnih etničkih barijera.
Gospodine Posnikov, po vama koje su to istinske kulturne veličine koje su priznate u cijelom regionu, bilo da je reč o pojedincima ili o festivalima i drugim kulturnim manifestacijama?
Naravno da i meni prva asocijacija je recimo bio Oliver Frljić. Također sam razmišljao o tome kako je to neko ko zapravo u bilo koju sredinu koji dolazi izrazito iritira i provocira tu sredinu. Od festivala također ovi koji imaju još iz bivše države svoj ugled i cijeli niz novonastalih manifestacija od Cum Grano Salis u Tuzli preko jednog festivala sasvim drugog profila kao što je Krokodil u Beogradu ili nedavno pokrenutih dana Mirka Kovača u Rovinju i tako dalje. Zaista je mnoštvo tih manifestacija. Ja bih možda kao fus notu samo dodao ponovno nešto što je iz nekog mog užeg polja. Zanimljivo je koliko ima puno književnih kritičara koji sasvim sigurno nisu toliko eksponirani kao pisci, kao režiseri, kao glumci i tako dalje, ali se bave skoro pa programatski čitanjem te regionalne ili postjugoslavenske književnosti od Saše Čirića iz Beograda preko Vlade Arsenića iz Renjanina, Teofila Pančića ili ljudi mlađe generacije kao što su Marko Pogačar, kao što je recimo Dinko Kreho ovdje u Zagrebu. Zaista je nevjerovatan niz kritičara i neprestano se pojavljuju novi mladi kritičari koji imaju potrebu čitati tu književnost kao neki tip zajedničke književne produkcije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Posnikov.
Hvala.
Hvala gospodine Medenica.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boris Posnikov, književni kritičar iz Zagreba, Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva i Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.